Амен. Програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» стартувала. Ну, а я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче!
Вітаю вас, пане Сергію, вітаю всіх слухачів. Навіки слава Богові!
Ну що ж, дорогий отче, дорогі наші слухачі, ось на вступ от така от молитва до Пресвятої Богородиці Діви, щоб вона молилася за нас тепер і в годину смерті нашої. Ну, а ми, дорогі слухачі, продовжуємо такий міні-цикл програм, присвячений тим, ким Бог не є. Ну, кажучи по-научному, а по фатиці, сьогодні будемо говорити, в чому полягає Боже милосердя, якщо є війни, якщо є геноциди, якщо є голодомори, якщо є жахливі хвороби і так далі, і тому подібне. Отже, чому це є, якщо Господь Бог милосердний?
Це є посередньо це є з провини Бога, ясна справа, тому що він є милосердний, він є всемогутній, він міг би зробити так, щоб цього не було, так що посередньо винний, ясна справа, Бог.
І що ж нам робити, да, коли ми знаємо, що Бог в цьому якби винен, а?
Ну, якщо Бог виновний, то винен, то мусимо почати тепер думати, що з цим зробити. Ну, кланятися йому чи не кланятися, ну, любити його чи ненавидити, правда? Тобто треба почати.
В чому ж його милосердя? В чому ж милосердя полягає? Якщо все чому ж милосердя полягає?
А бачимо вже, ви добре тут помітили, пане Сергію, що таке ставлення, що Бог винен, веде нас до парадоксу, до нелогічності, тому що з одного боку, якщо покладемо ся на його всемогутність, то логічно через наслідки дійдемо до цього, що не є милосердний. А знову, коли покладемо ся більш, підемо стежкою його милосердя, no to tady staneme před pytaniem, a de jeho всемогутність. І тут власне цей парадокс треба буде нам якось...
Чи може утворити Бог камінь, який сам не підійме, да, отче?
Відповідь дуже проста. Хоча на логіці кажуть, що коли викладають логіку, кажуть, що власне це є такий парадокс, якого не можна вирішити, no to знайшовся один геній, який його вирішив, а власне цим генієм є брат Петро Куркевич.
І що ж брат Петро Куркевич говорить з цього приводу?
І цей геній, брат Петро Куркевич, тобто випадково я, говорить, що Бог не може створити камня, на якого не можна піднести, так само як Бог не може зробити мільйонів інших речей, і не на цьому полягає його всемогутність.
А чим геніальний отець Петро це аргументує?
Геніальний отець Петро, я його геніальність чим ближче аргументів якби наче тає і зменшується. Так що, ну, я думаю так, що, ну, власне, Бог не може створити другого Бога. Бог не може сотворити третього Бога, четвертого, десятого. Бог не може сотворити, Бог не може щезнути. Бог не може сотворити камня, Бог не може зробити речей, котрі є більше, ніж Бог. Тобто мільярди, нескінчено речей він не може сотворити. Так само, як, не знаю, але можливо, що і власне Бог не може перестати бути таким, яким є, тому що він є Богом власне незмінним, але можливо, що оцінюємо його трошки так по-людському і тому власне... І тому не знаємо до кінця, що говоримо. Mm-hmm. Можливо, що це, що Бог не може, наприклад, змінитися, не виникає з цього, що він є незмінний, тільки також виникає з його волі. Але хотівби вернутися до цих стихій, до цього пейзажу чорного, який ви крайовіду, від якого ви розпочали, і сказати так, ну власне, Бог є і всемогутній, і милосердний, і треба це тепер якось видати за муж це милосердя. Видати за муж його милосердя, тобто видати за всемогутність. І це буде так, що з милосердя Бог дає нам і ангелам волю, тобто не чинить нас на подобі звірів, котрі не мають волі, не мають свободи, тільки мають спонтанність, імпульсивність, і я би сказав, навіть не спонтанність, навіть більш хаотичну імпульсивність в рамках процесів фізичних, хімічних в їх тілах, процесів фізіологічних і інстинктовних, інстинктів. В цих рамках песик, котик і так далі мають не стільки волю, бо там є потрібна свідомість і свідомість і вибір свідомий, натомість вони піддаються власне інстинктам, піддаються фізіології, піддаються фізиці і хімії в їх організмах, чи над ними, які пробігають ці процеси. Тобто вони мають імпульсивність, вони мають хаотичний рух в рамках визначених їм, вони поневолені. Бог не хотів далі створювати нас такими, тільки власне Бог захотів створити істоти інші, котрі не будуть поневолені, тільки власне будуть мати свідомий вільний вибір, а це вже є особа, тобто він обдаровує нас свідомістю, песик не має автосвідомості, песик має свідомість, що проти нього йде ktoś z pałkoj, natomiast pesek nie zna, co istnieje. My mamy taką świadomość, plus mamy wolność, naprawdę możemy wybrać inodi nawet proti instynktów, ura za batkiewszczynu, проти страху, проти паніки можемо піти. Песик радше не піде проти паніки, проти страху, проти інстинктів не піде, бо до цього є потрібна автосвідомість, самосвідомість. Ну і маємо, тобто маємо свідомість, автосвідомість, маємо волю, вільність і маємо ще вміння приймати любов і віддавати любов. І докладно це саме тільки потужніше у ангелів. І таким чином Бог створює два види істот, котрі є особами, котрі можуть відповісти на його любов і можуть увійти з ним в діалог в якомусь аспекті один до одного, на рівних правилах. І цього власне хотів. Ми і ангели є єдиними істотами, а в світі матеріальному тільки ми є єдиними істотами, котрих Бог хотів для себе, не в сенсі егоїстичному, тільки з котрими хотів нав'язати відносини віч на віч, дух на дух.
А вам не здається, що от тим самим каменем, да, який не може підняти Господь Бог, є саме людина, бо він не може порушити обіцянки, яку він людині дає. Да? І, тобто він може знищити людину, але це через якусь певну обіцянку, яку він має з людиною, чи то в Старому Завіті, чи то в Новому, людина стає, по суті, саме цим каменем.
Так, але то в аспекті більш такому духовному і в аспекті може моральному, правда? Тобто Бог міг би нас знищити в кожному моменті, Бог так міг би, але не хоче. І власне ця вільність, котру нам дав, ця гідність, котру нам дав, означає, що Бог вчинив, як каже теолог протестанський німецький Барт, робить декілька кроків назад. І створює вакуум, створює простір чи часопростір, не занадто вузький, не занадто широкий також, бо цей простір є тимчасовий, все ж таки це є час випробування, створює цим істотам власне такий простір, таке вакуум, і він, будучи повсюди і будучи всемогутнім, в цьому просторі не обіцяє не бути всемогутнім. Тобто, коли я підніму на когось руку ударити, скоріш за все не треба очікувати, що Бог мою руку затримає. Подібно, коли я піднесу мою руку, щоб когось погладити, ніж піднесу, щоб вдарити когось в серце, або ніж піднесу, щоб нарізати комусь і угостити хліба хлібом. Так що Бог не затримає, скоріш за все, чудовим чином мої руки ні в доброму, ні також в поханому, чорному випадку. І це власне показує, що... Але це є все ж таке рішення його волі. В якомусь переносному значенні, да, він через таке щось створює все ж таки камінь, так ви кажете, але так більш в поетицькому сенсі, не онтологічному, не побутовому, Тільки в якомусь такому інтерперсональному, в якомусь в логіці любові, вже не в логіці існування, тільки в логіці любові, бо ми є піщинка, ми є пеленка перед Богом, але яку він любить, і він готовий толерувати, і він готовий носити її на руках, каприси виконувати, і він готовий її не знищити, і він не забере, і він готовий серйозно ставитися до її навіть негативних рішень і давати на це якусь там згоду. Так що в якомусь плані, да, він є безсильний, і він не може підняти цього камня нашої свободи. В такому переносному сенсі, так, він створив камінь, якого підняти не може.
Дуже часто кажуть, що от багато людей помирає від голоду, холоду, воєн і так далі, тому подібне, геноцидів. Ну, для навернення інших людей. От чи навертаються багато, невідомо, але вмирають за те, щоб ті наверталися дуже і дуже багато. От покажіть нам в цьому Божому промислі, для, ну, якщо це дійсно тільки одна причина для навернення інших людей, да? Покажіть нам в Божому промислі в цьому милосерді, якщо помирає набагато більше, ніж навертається, як можна подумати з цього всього?
Я не думаю, що ці люди гинуть тому, що Богові є потрібна ця смерть для навернення інших людей. Думаю, що це, ну, треба би трошки довше задуматися над цим образом, якось його проаналізувати, якось його прожути, пропустити через себе, але через свою вразливість, prawda? Natomiast mnie tak coś na pierwszy pogląd, na pierwsze moje takie wrażenia zdaje się, że absolutnie to jest potworenie obrazu Boga. I na przykład jakby ja ginął od Hołodomoru, to ja, mnie by chyba bilż, tak dumają teper, bilż by mnie wciszało i wtichomyriowało inne pojęcia, nie że ja za kogoś nawernienia. Тобто я можу скласти жертву, я як я, які помираю, можу скласти, що це, Боже, прийми це моє страждання за когось там для навернення. Я завжди помолитися можу якось надати моєму стражданню чи моєму помиранню, надати якийсь сенс, якийсь напрямок, якесь ходатайство, якусь дозу заступництва, так. Але чи Бог тому мене переслідує і дозволяє, щоб я гинув, щоб навернути когось? Не думаю. Мене би більш, знаєте, в такому голодоморі перед смертю хіба втішала радше таємничість моєї смерті, що і таємничість Божого милосерда наді мною, якого я не можу, власне, здефініювати, якого, про яке я не зміг би свідчити українськими чи взагалі людиними, поняттями і зрозуміннями і почуттями. Я не міг би їх об'яснити, але я прикланяю коліна перед невимовним, незбагненним, власне апофатичним милосердям Бога, якого я сам не розумію, але кладу руку на уста і прошу таки Бога, якщо твоя ласка, то я вже не прошу, щоб не здохнути. Я таки прошу тебе, щоб я здихав як оцей пес від голоду, але щоб не проклинав тебе і щоб без ненависті до палачів, до катів. Якщо твоя ласка, не залишай мене, навіть відбираючи мені почуття затишя, ну яке може бути затишя в такій смерті жахливої, але не залишай мене самого в смислі, хай я тебе не відчуваю, Боже мій, чому ти мене залишив, але хай я не згрішу. Ось тільки такого би милосердя надіюс просив. Натомість втішалоби мене, що Боже, що би зі мною вони, ці падонечки, ці чокнуті, ці свінюшки, чого би вони зі мною не зробили і чого би ти не зробив зі мною, бо іноді в наслідку нелюдської дії, але твого катаклізму, Боже, гину, що би ти не зробив проти мене, і так не перестану в тебе вірити, і так не перестану тебе любити, і проти мого розуму, проти моїх вражень, проти моїх почуттів, силою, самим рішенням, якимось чистим актом волі, no, budu wierzyć i budu nasłodzić się twoim niewymownym, niezbagnionym, tajemniczym dla mnie, nienazwanym недоказаним милосердям.
Ви описали щойно страждання людини віруючої, як би вона могла ці страждання сприймати, і взагалі, як правильно було б в цій ситуації взивати до Господа Бога з таким посилом, щоб не згрішити і нікого не проклянути. Ну от візьмемо 32-33 рік минулого сторіччя, або 46-47, у нас тут був голодомор, дефіс, геноцид, і багато людей померло, як здається, вони не були віруючими, тому що взагалі в Радянському Союзі заборонялася релігія, і були такі регіони області, де церква була реально слабка, і про хрещення можна було лише мріяти. І, можливо, ці люди, деякі з них так інстинктивно до Бога все ж таки взивали, а деякі просто от помирали, як і жили, да, без Бога. От що з цими людьми? Да? Чи їх страждання не є намар? Да, якщо ми розглядаємо саме Божий план спасіння і його в цьому плані милосердя. Тому ми можемо, дивлячись на цю картину, сказати, що ну, якщо Бог милосердний, то Він всіх їх спасе. Вони відстраждали, все автоматично. Навіть не дивлячись на те, проклинали вони Бога, не проклинали. Бо вони попухли від голоду, вони попомирали по Божому плану спасіння, вони максимум в чистилище, а то й одразу в рай мали потрапити. Отже, як тут правильно на цю ситуацію дивитися?
Ні, ну ясна справа, що Бог є інтелігентний і є милосердний, є співчутливий. І ясна справа, що навіть віруючі могли проклинати Бога, але одночасно якби амбівалентно перед цим сказати: Боже, тепер від цього моменту, що я буду говорити, що я буду робити, будь ласка, не враховуй. Тому що вже інстинкти беруть верх над мною, а я, на жаль, прожив так життя, що моя воля слабка і моя віра слабка і все це слабке. Так що не приймай до уваги, що я тепер зроблю і що я тепер буду говорити. І думаю, що Бог, ну знаєте, то Бог радше є сторонником людини, ніж противником. Бог не є противником людини, це є батько. І він є за людьми. І це показує притча про блудного сина, що Бог заступається за одну людину перед її братом, котрий, скоріш за все, брат проти брата повстане, як в притчі про блудного сина, ніж Бог проти блудного сина. Так що, ну, маємо надію, що Бог навіть для цих невіруючих, котрі в великих там, ну, я думаю, що все ж таки якийсь суд мусить відбутися, тому що взагалі смерть, там, кажемо про голодомор, але смерть кожного з нас, це буде хіба не зовсім приємне і не зовсім затишне і не зовсім таке спокійне і солодке враження. І це буде великий страх, що там є по другій стороні, як це буде, як, чи будуть великі муки, чи малі. І то кожен якось переживає, мені здається, цей страх перед смертю. І ніхто не знає, все життя маємо готуватися на смерть, але думаю, що все ж таки існує якась боротьба, правда? Поняття боротьби, що навіть якщо хтось є невіруючий, ну, але існує якесь поняття шляхетності невіруючого, поняття сумління його якось, може примітивного, може нерозбудженого до кінця, ну але щось там є. І тепер наскільки ця людина скотиться вниз від цього сумління, а наскільки все ж таки втримається, no to від цього смерть завжди є останньою і кажуть, що найбільшою боротьбою, більшою спокусою, ніж будь-які спокуси, які були за життя. Тому вартує серйозно ставитися до спокус буденних, щоб спокусу драматичну якось проковтнути і навчитися грати в шахи зі спокусами буденними, щоб в цю остаточну партію, яка не повинна бути занадто важка для цих, які навчилися грати в шахи зі спокусами і перемагати, щоб цю останню партію також перемогти якось, власне, цю останню, остаточну спокусу, якою буде смерть.
Отже, Господь Бог Яхве казав, що Він буде карати до 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, там, 7-го коліна, але Його милосердя буде там ледь там не до 100-го коліна. От поясніть, будь ласка,
до тисячного
навіть. Отже, поясніть, будь ласка, логіку Бога. З одного боку прокльони, а з другого боку милосердя. То як ми маємо це правильно розуміти, оцю систему? Тобто він може і карати, і за гріх, і в той же час може одночасно і благословляти. Якщо людина, приміром, вона заслуговує, ну, скажімо так, радикально на Боже прокляття, да? Але вона розкаюється, але є наслідок гріха. Наслідком гріха може бути все ж таки Боже прокляття? Чи покаяння, воно цей наслідок може змити? Наслідок у вигляді Божого прокляття. Що скажете?
То хіба папа писав останньо, то не знаю, чи останньо, чи не останньо, бо тепер має бути взагалі, здається, десь там рік в нашій церкві, рік Божого милосердя. І він написав таку адхортацію, чи якийсь, не пам'ятаю, документ, чи так, папа Франциск. Ну, без справедливого Бога немає милосердного Бога, тобто без справедливості немає милосердя. Ну, уявіть собі, що милосердя без справедливості – це безглуздя. Тобто, ну, дам вам приклад з історії Польщі. Ми, Поляки, не вміли карати наших зрадників. Наприклад, Радзівіл, такий магнат Polski, який перейшов на сторону Szwedów w 1600, nie pamiętam tam, 1650 czy 55 roku, podczas tak zwanego potopu szwedzkiego. Henryk Sienkiewicz se beletryzował fajno. No to co my z tym zrobili? Johann Kazimir, król, przemożny król pisła potopu szwedzkiego, поцілував його по-християнськи, ну. Ну і нічого, ані майна йому не забрали, ані якось штрафу йому не дали. Ну, а він нам ворога привів, ну. Ну то чи це є милосердя, чи це є безглуздя? Це є безглуздя. І інші Поляки вчилися, ага, можна зрадити батьківщину, і ані тебе на вигнання не зішлють, ані тебе не покарають якось, ані не вб'ють тебе. Значить, немає страху тоді перед. А апостол каже Павло до Тимотея, ти там карай, картай, щоб боялися грішити все ж таки. Кара має такий педагогічний
характер.
Значення, характер. Так. Так що ця без справедливості милосердя стає якось кашою. Ну,
от зі всім можна погодитися і підписатися, але ж є притча і про блудного сина. Там батько біг назустріч сину дуже швидко і дав і нову одіж.
І що з цього? Ані би, ані ми, ані кукурику до нього, ані пі-пі, ані м'яу-м'яу, ані хау-хау.
Але історія мовчить, що було з цим сином далі, начебто все нормально з ним було.
Ну, все нормально, ненормально, тому що в самому кадрі вже видно справедливість Божу. Це не є притча про милосердя, це є притча, власне, про справедливість. Тут всі отці церкви помиляються, тут тільки брат Петро не помиляється. Що... Зверніть увагу, він, да. По-перше, Ісус говорить цю притчу не до митників, щоб зазначувати там більш милосердя, тільки до фарисеїв і там книжників, які мали йому за зле. Він на початку, це є котра там, Лука 15 розділ, там зверніть увагу, на початку вони мають йому за зле, і він їм відповідає в трьох притчах про пастиря, про драхму там і хазяйку, яка про пастиря шукаючого, про хазяйку шукаючу драхми і про, власне, батька і двох синів. І зверніть увагу, якщо він каже, дійсно, як відповідь для фарисеїв, які мали йому за зле, що їсть там і п'є, і приймає грішників, то він їм каже так, милосердним треба бути, але ви не обіжайтеся, немає потреби, тому що вони вам не сапєрніки. Так само як блудний син, не сапєрнік для старшого сина, бо молодшому кидаюся на шию, а до старшого виходжу і розмовляю без надмірної драматургії, але розмовляю собі як з другом. Цьому кидаюся на шию, цілую, тому що був трупом, а до цього виходжу, бо цей випробований друг, він вже не син, він вже не раб, він просто, ну да, він син, він друг, ми на рівних, все моє твоє. Цьому даю, ну що йому даю? Одну шату, один перстень, сандалі на ноги і одного тельця. I muzyku. O Boże. Ale wykosztował się, batko. A do starszego każe, słuchaj, kolega, wse, co mają, je twoje. I krim cego najważliwsza rzecz, jaką nikt z otców cerkwy nie pobaczył. Chyba, że pobaczył, to proszę mnie se donesty jakoś. Nadiusz jeszcze nie pobaczył, że ja pierwszy. Batko nie rozmawiaje z budnym synom. Ni słowa do niego. Właśnie coś, co ja skazał na początku. Ani be, ani me, ani kukuryku, ani pipi, ani miał miał, ani hał hał. Rozmawiaje z słuchamy. Znaczy tak, proszę jego odjachnuty, sandały na nogi, to. Instrukcji daje ni słowa do syna. Ni słowa.
Ktoś z drugiego boku obejmuje jego, bierze na zustrzyk.
Prejniaw woskresłego trupa. I wse. I nie majemo pro co rozmawiaty póki co. Bo щоб zi mnoju rozmawiaty, tak jak starszy syn, to ty musisz sobaka dyka pachać rokami. I to di majemo po wieczorach pro co rozmawiać. A tak pro co ja budu rozmawiaty? Pro pochodu? Ja nie wedu powerchnewych rozmów bałaczok. Ja rozmawiaju po suti. Każe otec.
Na rівnych,
i synom każe, ty moja, ty zawsze zi mnoju, a toj był trup, a ożyw tylko. Oś czemu ja radiju, co ożyw, a z tobою ja radiju i rozmawiaju i rozdiliaju wse, bo ty zawsze zi mnoju, kwantyfikator, zawsze, a toj był trup, oś riznica. I podywiecja, ce nie je promyło serdnego perdu zim, otca, bo prycza skierowana nie do mytników, ale spremowana do starych faryseów, jaki wse życia próbowali wierno służyć Bogowi. I Jezus im każe, kolegi, wasi pierwsi miejsca w synagogach je w bezpecji, bo póki ci mytniki dojdą do waszych zasług, no to projde bardzo roków.
Tobto tak że trzymajcie się dobrze. Że ta prycia, ona про справедливість Божа, а не про милосердя Боже, да?
Вона і про милосердя, але перед усім вона є про справедливість. Вона заспокоює фарисеїв, каже, не треба заздрити цій музиці і тельцю, бо він отримав тільки одного звір'я, а ви маєте мої латифундія, ви маєте всі стада мої. Так що немає порівняння спокійно.
Отже, а можна тут просто одне ще таке запитання? Тут милосердя на поверхні, його видно, да? Там батько біжить, батько там дає сину, який його зрадив багато чого, да? Там любить його, показує цю любов. А де ж справедливість? Яка справедливість? Вона не очевидна. Справедливості нема, тому що він би мав би його так по-людськи там пінок під одне місце дати. Іди там, працюй, а потім добре там, іди, працюй там, ти все ж таки мій син, але потім я тобі дам одежу, як заробиш, потім дам, можливо, тельця, якщо заробиш, потім, якщо в мене перепросиш, да, якщо в мене перепросиш, то і там ще якісь блага тобі дам. А поки що ні, це було б справедливо, да, а то так ця справедливість, не очевидна, на перший погляд. Де вона? Покажіть нам, будь ласка.
Це, що ви говорите, це була би така наша, українська чи польська справедливість. Да? Виколити йому око одне, друге, вибити зуби і послати геть, прибирати після свиней. Натомість вона не погодилася би з любов'я, щоб щось було чеснотою, мусить бути в дружбі з іншими чеснотами, мусить бути не одна квітка, але весь букет. Тобто мусить бути справедливість і любов, справедливість і милосердя. Якщо немає кон'юнкції, синтези всіх чеснот, значить ця чеснота не є чеснотою. Бо чеснота, котра не дружить з іншими чеснотами, вона не з цього стада. Значить, вона не чеснота. Значить, справедливість мусить бути разом з милосердям і з любов'ю. Чи отець проявив любов, хоча б в мінімальному смислі, а як же ж? Чи проявив милосердя, хоча б в мінімальному смислі, а як же ж? Чи проявив справедливість при цьому? А як же ж? І він це пояснює синові. Я з тобою розмовляю, а з ним не розмовляю. І тут є власне справедливість. Йому по заслугам. Які його заслуги? Нулові. Навіть мінусові. Тому до нього ні одного слова. А знаєте, що це в цій притчі, в цій іконі значить? Що Господь не відкриває уст. Господь цілує, Господь дивиться, Господь обіймає, переодягає, втішає тельцом, але не відкриває уст. А це, тобто Господь не відкриває до кінця свого серця, не відкриває своїх благодати, не промовляє, не дає откровення. Відкриті уста Божі, Слово Боже, це є внутрішність Бога, і це є закрите. Ці благодаті плюс стада і все, що моє, твоє, є закрите. Поки що на тобі тільки одного тельця і все. А потім по живьому увидим, по заслугам твоїм. А щодо старшого сина, і стада, і латифундія, і приємні балачки.
Угу.
Ось вам справедливість.
Ясно, добре.
По заслугам кожному віддам по ділам його, каже в Откровенні, там не пам'ятаю, в третьому розділі Господь. По ділам кожному віддам.
А тоді що означає в книзі Откровень слова «були б ви гарячі або холодні, а то ви літеплі»? Що це означає? Тобто,
ну, це вас справедливість Божа. Буду вас картати. І вертаючись до цього вашого питання про милосердя, справедливість, то вас не хочу сказати. Без справедливого Бога, без справедливості Божої, і так каже хіба Папа Римський власне в цьому документі, немає мови про милосердя гуздове, милосердя як чесноту. Буде милосердя як маячня, як бред, як каша якась, як безгуздя, яке згіршить справедливих, а яке ще знікчемнить нікчем. Так що це не буде тоді милосердя. Милосердя, щоб було милосердя, мусить бути в дружбі з любов'ю, з гуздом, зі справедливістю тощо, з іншими чеснотами. Це все одна сім'я, це все родичі, яким батько Бог. Так що тут Бог мусить бути і. Не або милосердний, або справедливий, але і. І це досконало показує. До речі, шановні отці, якщо чують нас також якісь теологи, або ці, які займаються патрологією, дуже вас прошу, якщо котрісь отців помітив в цей момент, що отець не відкриває уст до блудного сина, прошу мене повідомити. Я би хотів знати, чи я є перший, чи я є сотий в цьому ранкінгу. Чи мені Бог це відкрив після 2000 років, чи вже тисячу отців церкві бачило це і оповідало в своїх книгах, а я просто недовчений, бо я в душпастерстві, в людях, в людських душах, то не маю часу читати патристику твори отців. Прошу мене повідомити, чи був хтось такий, і зацитувати відразу. Як...
Цікаво, є такі отці, які перечитали всі праці отців церкви, тому що у того ж Августина Блаженного книжок 340 було мінімум. Це багатенько. Але тим не менше. Дивіться, давайте трошки, може, взагалі пригнемо в другий континент, в Африку.
Пане Сергію, перепрошую, мені пригадалося, я дуже перепрошую вас за таке несправедливе тепер мій рух тут в цій передачі. Але ви спитали, як там з цим картанням і так далі, як поєднати, власне, картання справедливе з Божим милосердям?
Так, було таке запитання.
Ось наприклад. Досконало це показує, і тут падають нич перед нами до наших стіп, так католицьких, як православних, брати наші найукоханіші протестанти. Ми в чомусь іншому до їх стіп будемо падати, але в цьому вони хай приконяються перед нами, перед нашою доктриною, бо, власне, це, що Бог мусить бути і милосердним, і справедливим, показує наша доктрина. Бог з милосердя рятує нас від пекла, і тут вистачить тільки наш вопль. Тобто, Господи, я не встигну вже краще покаятися. Яко можу, так каюсь, бо боюся пекла і зараз здохну, через декілька секунд на цьому хресті, наприклад, зараз здохну. Якщо можеш щось зробити для мене, то зроби. Це І Бог тільки чекає на такий вопль, тобто по вірі твоєї. Не мусиш ніяких вчинків встигти зробити, бо може не бути вже часу, бо дійсно смерть гряде, ти в постілі лежиш, ледве тримаєшся цій постілі і цього тіла, зараз душа вийде і зі страху перед пеклом, перед сатаною, перед вічністю, в самотності і в муках, ти кличеш Бога, Боже, якщо ти є, то не хочу до пекла, не хочу, каюся, не вмію каятися, але як вмію, так каюся, короче, Боже, рятуй мене, о. І там немає часу ані на добре каяття, так як, наприклад, на хресті цього розбійника, ані, хоча і його не відомо, яке там було, ані немає часу на діла, щоб відробити роки, декади років вчинків поханих, паршивих проти людства, бо скажемо, що це Сталін або Гітлер, або хтось такий. No i teraz Bóg tylko czeka na taki wopl i ratuje taką ludynę od pekła. Dulu Bóg pokaże satani i wszystkim stajom bisowskim, którzy już krutią się na wkruchy swojej pomyrającej żertwy. Bóg im dulu pokaże, przeproszę was słuchaczy, i zabierę tę ludynę im z przed paszczej ichnich. I to jest miłosierdzie. Звільнити від пекла. І це відбувається в сповіді, з гріхів смертельних. Жінка робила 20 абортів, на тобі пробачення, виходиш вільна від гріхів, вільна від пекла, як кари за ці гріхи. Але, тут було милосердя. Пробачення гріхів, звільнення від пекла, вічного. А де тут справедливість? На тобі чистилище. Тобто, або тепер будеш відробляти покуту, чинити на землі, якщо дам тобі, пролонгую тобі, продовжу тобі життя ще на 20 років, то давай за кожного з 20 абортів один рік твоїй покути, допомагай людству, пости, молись там, освячуйся і так далі. Або якщо вже не встигнеш і не дійшла до чистої любові, до безкорисної, до чистоти душі і характеру, z kiepskim charakterem nikt w niebo nie uwidzi, a Bóg nie chce być czarownikiem, żeby w czarodziejnej pałeczki, wałszebnej pałeczki machaty nam, w nas, w czoło. Tylko nie, to ma być w procesie, to ma być twoje sobaka dyka, twoja peremina, twoja metanoja. Masz w mukach rodzice się, trudno. I wtedy, jak się nie wstychajmy na ziemi, albo kiepsko prożyli życia, to wtedy, budu łaska, czyścili się je. Oś wam sprawiedliwość Boża, do ostatniej kopijeczki nie wstygniesz po drodze w sąd, widaty, co ty dążysz twojemu bożniku, to Jezusu Chrystu, okej, okay, sudia tebe przywitaje, perekynę tebe pałaciam, katam, wony kynu tebe uwiaznycił, de budesz widawaty w poti oblicia do ostatniej kopieczki. Ale wyjdziesz, poki wyjdziesz, ale ne, poki wyjdziesz, koły widasysz do ostatniej kopieczki, to wyjdziesz. Co je obraz? Czystyli się. I co je własne? Czystyli się. Co je kara tymczasowa, niewiczna. Kara tymczasowa. Tak, żeby nijaki kat, nijaki cham в царство небесне не увійшов тільки по принципу каюс.
А отже, поясніть...
Кожного ката треба зробити жертвою. Палача треба сокрушити, поламати йому кістки. Не захотів сам собака дика, поламає його Бог медведь.
Тут така ситуація, да, справедливості і Божого милосердя. От людина проживає от в тому вигляді, в якому вона живе, там душа, дух, тіло, ну, років 100, це максимум в нас в Україні, дай Боже, 75-80 прожити. Там в Японії живуть довше, 88 середній вік, там ще там в Китаї живуть довго, відносно довго і так далі. Але за своє грішне життя людина має страждати вічність. Просте питання, де тут милосердя? Ну, якщо вона жила там всі свої 90 років погано, хай страждає в аду 90 років. Чому за 90 років, ну хай навіть суперблудного життя, страждати вічність, отче?
Якщо б ця вічність була психологічно відчутна так, як тут останніх 10 років нашого життя з вами, дорогі слухачі, ну то дійсно це була б якась проблема диспропорції, тобто занадто велика кара навіть за вельми спотворений спосіб прожитих 80 років. Я згідний. бо маємо спотворених 80 років, а з другого боку маємо плюс безкінечність. Тобто практично ні за що, бо тоді в арифметиці є так, що в порівнянні ці два числа, тобто плюс 80 і плюс безкінечність, при на фоні плюс безкінечність, плюс нескінченність, це плюс 80 керується до нуля. Тобто воно нульове практично. І тут дійсно byłaby dysproporcja і важко byłoby захистити Бога. Як пропонувавби я захистити справедливість і милосердя Боже щодо кари вічного пекла? Я би пропонував зробити щось такого, що по-перше, не буде тут диспропорції. Бог мусить бути справедливий і мусить бути милосердний, навіть щодо кари пекла, і не буде тут великої диспропорції, чи взагалі не буде диспропорції. Натомість, і коли це є можливо, коли вічність переживається психологічно інакше, ніж буденність тут нашу, українську. День за днем, година за годиною, секунда за секундою. Можливо, що там спосіб переживання вічності в пеклі буде інакше, що це одна секунда, яка триває, яка ми застряли якби в одній секунді. No, трудно буде мені тепер в категоріях майських травневих хрущів пояснювати, чим є галактика на краю Всесвіту. No важко chruściam bude pojasniowaty i przez chruścia ważko bude pojasniowaty chruściam, bo to zowsim inszym masztaby i tak dalej. Insza fizyka, insza logika, jakby inszy, no w zahali inszyść, insza. Tak że, ale możemy dowierzyć Bogowi. Nie bude właśnie tej dysproporcji, pro jaką wy tu tak psychologiczno natyaknuli. Nie bude. Także Bóg zależy się i sprawiedliwym co do kary pekła, i miłosernym. To raczej trzeba tak rozumieć, że ludyni, jaka żyła tu na ziemi nienawiścią Boga, nienawiścią innych ludzi, w jakomuś tam aspekcie to ona nie chce pić do nieba. To ona właśnie dla niej w jakomuś tam aspekcie mylisze, prytamannisze bude w ciemu pekli, w tej samotności. No słuchajcie, dytyna zrobiła coś nie tak, podczas zjechali się rodyci. Dytyna zrobiła coś nie tak, tato poporedziła raz, drugi, trzeci, mama takoż, nie kryczy, nie robi, zrobiła coś nie tak, tata dał udary tam w żopciu raz, dytyna naduła się i piszła i siedzi sobie sama w kimnatii. I teraz jest pytanie, no, gdzie jej krasie? Jak się jej krasie z rodzicami, czemu ona siedzi sama w kimnatii? Na przykład pół godziny, jak ona wperta, taka skamianiło wperta, no to ona wesce i wieczór, że nie wyjdę do rodziców, bo one chocze. A czy ona strażdaje tam widz samotności? No strażdaje. Ale czemu ona nie chocze wertaty się do rodziców? No bo krasie je jej w ciemu strażdani, niż koły by wernuwszy się do rodziców, mała skazaty, pereproszuju, примирити się, поцілувати się з татом і з мамою, і потім радіти хі-хі, ха-ха, і гратися, і співати.
Але ж логіка яка, отче? Ну, якщо знову згадаємо притчу про блудного сина, все одно діти до батьків повертаються. І людина, як казав Августин Блаженний, не заспокоїться, поки не спочине у Бозі. Да? Тобто вона може бунтувати, вона може казати мені так краще, але людина сотворена Богом за її образом і подобою, рано чи пізно до неї дійде, що справжній екстаз, справжній кайф – це бути з Богом. І от особливо, коли вже після смерті у неї відкриються на це очі, навіть якщо вона потрапить до аду, да, а є такі дуже багаті на враження переживання містиків, які були в аду, да, які пережили клінічну смерть, вони реально бачили ад, вони кажуть, що, ну і вони, як правило, навертаються після того, то їм пощастило, і вони повернулися до життя і навернулися, а тим не пощастило, і вони вже стали певним чином навіки в аду, то можливо, людина, яка потрапляє в ад безпосередньо, вона також розуміє, що щось з нею було не так, і вона дуже сильно помилялася, але надії вже немає, але вона б хотіла бути б з Богом, але вже не може вирішити, я не знаю, там розумово, психологічно це запитання, тому що вже ворота аду вже опечатані, і все, дороги назад немає. Ось в чому проблема, що вона, от звільнившись від тіла, яке також є взиваючим до різних гріхів, про це і апостол Павло каже, вона, звільнившись від тіла, відкрила свої очі, але уже щось зробити не здатна, тому що вже лежить в площині вічності і прийнятого рішення, в якому вона, можливо, не до кінця була свідома через, ну не знаю, через якісь певні обставини, через суспільство, в якому вона народилась, можливо, сім'я була неблагополучна і так далі, що вплинуло на неї, і вона жила так, як вона жила там в цьому плані зовсім неблагочестиво. І в аду десь свідомість ця є. Чи свідомість також задом вона розпорошується і звикається з тими запропонованими обставинами?
Думаю так, що, ну, так як я говорив про цей голодомор, що мені краще буде в голодоморі, не дай Бог, споглядати невимовне, незбагнене для мене, непонятне, незрозуміле, таємниче, transcendentne, apofatyczne, temne, wszystkie ж takie miłosierdzia i lubow Bożą. Nawet jak się ja nie wmiju tego dokazać. Tak samo, co do pekła. Punkt pierwszy, nie znajmu, jak to pojasnić. Nie, to tajemnicze bude. Ale nad pekłem jest takoż tajemnicza sprawiedliwość i jakaś miłosierdzia, że ich strażdania nie bude ponad.
Pekło to miłosierdzia?
Я хочу сказати, що в пеклі не буде такого страждання, котрого би ці люди не могли якби витримати, і доза якби цього страждання також мусить бути милосердям Божим якось зменшена, так думаю, достосована. Натомість тут мусить бути власне і над пеклом також, і милосердя, і справедливість. Ну, не може бути тільки справедливість, бо я сказав, що коли булаби над пеклом тільки справедливість, а не було б над пеклом любові Бога і милосердя, то ця справедливість одиночка не булаби зовсім чеснотою справедливості. Бо як і чеснотою справедливості, to ona musi być i z miłosierdzią, i z lubowią, i z innymi czesnotami. Mm-hmm. Natomiast teraz tu jest dwa aspekty, moim zdaniem, psychologiczne, to co odczuwają te ludzie w pekli i co robi Bóg. Możliwość, że jest tak, że jest i jedno, i drugie, to jest wyrok Boży i nie ma, i tak jak wy każecie, zapieczatanie drzwi, to Bóg zapieczatał anchołami, bo Bóg dał wyrok, że nikt z widzy, że siódak do nas dobraty się nie może zaczynić drzwi, o tak jak w tej przyczy pro Bahacza i Łazaria. Mhm. Nikt z was do nas dobraty się nie może, ani nawpakę, ani wid nas do was. Teraz, a dwa pro piać mądrych i piać durnych div, uwiszli na benket i zaczynano drzwi. Właśnie to zaczynani drzwi, to koniec historii, rozwiązania ostateczne, jakiego nikt wże nie może zmienić, a Bóg nie chce i nie zachoce wże zmienić. Także z jednego boku tak, dywiacz na Boga, chyba będzie tam jego rozwiązania, także jakie każe amin na to wszystko, co stało się. Ale podozrywają, że nie Bóg będzie wszystko taki głównym sudioj podczas tego indywidualnego sudu, pisla śmierci każdego z nas i podczas tego wyjawienia, tego obnarużenia jego wyroki podczas ostatniego sudu, ostatniego dnia. Nie win będzie głównym sudioj, ale tak jak każe Jezus w Ewangelii od Jana. Otec wse perada we суд передав в руки сина. Це говорить в одному вірші, а в іншому вірші говорить, а син, не я вас буду судити, але слово, яке я сказав до вас, воно буде судити. Тобто ваша свідомість, ваше знання, ваше сумління, ваша вразливість буде вас судити. І це би показувало, що все ж таки не Бог є головним суддєю тут, хоча є також, тут є і, знову не або Бог, або людина, але і один, і другий. Але все ж таки вирішальним моментом буде цей автосуд, самосуд кожного з нас над собою, що ми в зустрічі з істиною, в зустрічі з милосердям, з любов'ю Бога, це нас спалить, якщо ми не будемо цим жити тут в житті. Якщо не будемо приготовлені, то ця надмір цієї любові нас спалить просто. І ми не захочемо конфронтуватися, дивитися і зустрічатися з таким Богом, бо ми не стерпимо такого Бога. Занадто добрий, як на нас. І що хочу сказати, подивитися на це ще більш психологічно. Кому легше є просити пробачення? Czy dytyni, jakoj 3 roczki coś tam zrobiła? Czy dytyni, jakoj 13 roków i coś zrobił? Czy dytyni, czy ludyni, jaka ma 33 roky i dalej trwa je w jakomuś tam w pertosti swojej i w złoczynach? Czy ludyni, jaka ma 83 roki? Mnie zdaje się, że najlepsze je prościate, czym my młodsi, tym lepsze je prostyty. Z mojego duszpasterskiej toczki zoru mogę сказати, czym młodsza ludyna, tym lepsze na wernuty. No tak samo jak z drewą. Małe drewo można persadyć starego w żeni. Małe można jakoś nagnuty, ono jeszcze gipkę, elastyczne, starego ni. Tomu, do czego ja pru? Pru ja do tego, że nasi wybory, jak nakopyczują się jeden na jeden i zbilszuje się nasz napriamok obrany. Na przykład ktoś wyliczył buty chamą. I póki win malesenki chamik, mający 10 roków, no to jeszcze lekko jego nawernuty byłoby i jemu lekko byłoby nawernuty się. Ale koły win, że zastria w chamstwie i świadkuje jubilei 20 ricia, 40 ricia w chamstwie, 60 ricia, mnie zdaje się, że jemu bude waszcze nawernuty się i jego bude waszcze nawernuty, bo koły ja mają na rekolekcjach ditej, to o ten dwa dnia i wony moiwże i płaczyć na modlitwach i tak dalej. Koły mają młodź, trzeba czekać do czwartego dnia. Koły mają dorosłych, potrzeba 2 tygodni. A koły ja bym miał w takich zapekłych starikiw, słuchajcie, to ja, mnie potrzebny może misjać ignacjańskich jakichś tam, albo jakichś tam moich, a może piwrok, a może liczna misyjna szkoła. I teper, ale słuchajcie, te wse je tu na ziemi, ale w momencie, w którym ludyna wchodzi u wiczniś, poczynaje się perechit w inszą kategorię czasów, w inszy izmierienie wriemieni. I tam ludyna ma być, tam nastąpa jakiś zusić z absolutą Boga, DC, w czemu ty był, jakoś absolutyzuje się. To jeszcze bilsz, to staje niemożliwym, że jakby tam jeszcze jest ostatnia, ma być propozycja wid Boga, peret zusić z absolutą wieczności, z kategorii absolutnego czasu, ale koły ludyna nie skorzystaje się z tego ostatniego momentu, jaki zdaje się, że bezpośrednio za porogą śmierci podczas indywidualnego sudu, jak introdukcja, jak uwertura do indywidualnego sudu, jak się nawet tam ham nie zachocze pereprosyty, zakruszyty się, to po tym nastąpa Jezus z absolutą, z absolutnym czasem takoż wieczności i coś, co w ciągu tu win był w zapekło, zatwierdził i że sam nawet nie mógł sobie złamaty, ani nikt nie mógł złamaty, tam raptom do B plus, do minus B nieskinczeności wyrostaje, rozumiecie? Z minus 100 raptom do minus nieskinczeności i że niemożliwo niczego zrobić. Z boku każą z toczki zoru psychologicznej. Jasna sprawa, co wszystko ja skazał, co promowa Chruścia, Kurkiewicza, do chruściw waszych, a mówimy o galaktyku, jaka na kraju Wszechświata.
Отже, є дзвінки, дорогі слухачі, маємо десь 5-8 хвилин ще. Будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Отже, дуже довго тут чекали наші слухачі, я не знаю, чи дочекалися. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо вас.
Я хотів спитати на рахунок відповідності між Божим милосердям і справедливістю. Чи можливо, скажімо так, взяти за індикатор ту притчу, в якій Ісус Христос казав, що є плевели, а є пшениця. І тобто це не так, як, наприклад, Толкін написував, що є орки, є люди, але насправді є, скажімо, пшениця, яка схожа на плевел, і навпаки, плевел, який схожий на пшеницю. Тобто ми не можемо про себе, навіть про себе точно сказати, чи ми є пшеницею, чи плевелом.
Отже, зрозуміло запитання?
Ми попробуйте перекласти.
Ага, трошечки точніше, що ви маєте на увазі. Так, ну трошки швидко, слухач. Слухавку, тобто слухач запитує, чи можна ідентифікувати притчу про кукіль і зерно як справедливість і милосердя. Отак.
Так. Тобто він казав про плєви, але мав на увазі бур'ян, правда?
Ну, там кукіль українською і зерно, ага, якщо,
а він
да.
казав кукіль. Окей,
я плевел не казав, так. Да.
Да, там, коли Ісус говорить про бур'ян і пшеницю, він говорить так. Не робить в церкві Христової чистки. Є таке поняття, так? Чистка.
Є.
Чистка. No, тобто не пробуйте робити якоїсь соціальної інженерії, судити, хто є потрібний, хто є непотрібний, і в суспільстві не робить, що ці діти непотрібні, тобо абортуємо їх, а ці старики непотрібні, то евтаназуємо, ця нація на наших землях непотрібна, то давайте зробимо їм геноцид, а це є нам потрібне. Тобто не робить ані в парафії, ані в церкві, ані в суспільстві інженерії душ. Не ведіть таких процесів, дозвольте людям рости спокійно жити. Не до вас належить суд. Прийде час жатви, час жнив, тому я скажу моїм слугам, не вам, тільки слугам моїм, тобто ангелам, і вони всіх зріжуть, і тобто заберуть душі з тіла, і тоді похані душі підуть в вогонь пекельний, а добрі душі. Тобто суд зробимо після жнив, а не тепер. Хай тепер зростає. Тут говориться не про такі гріхи серйозні, котрі чинять пожар. Це не є гріх типа вовк в стаді, вовк в отарі, чи лисиця в курнику, чи пожар в лісі. Ні, це є гріхи такі, що хтось є більш посвячений в спільноті, а хтось є менш. І тут умудрилася пасториша якась, чи умудрився якийсь настоятель, священник робити суд в своїй парафії, хто є, і виганяти людей з церкви, а інших приймати і так далі. Каже Господь, ви занадто тут не в це не входіть, бо наламаєте дров, вириваючи пшеницю, бур'ян вирвете також пшеницю. Іноді. А останнє запитання цього пана було, чи ми можемо знати, чи ми пшениця, чи ні. Тобто в якомусь плані все ж таки, я не є таким аж скептиком. Так, в якоїсь мірі, ясно. Християни пізнай самого себе, казав chyba святий Іриней. Тобто, чи навіть не він, Леон може, чи хто там, папа. Тобто, пізнай свою гідність. Ми до кінця не можемо пізнати своїх гідності і як ми до кінця повинні жити. Так що в якомусь плані нас чекає прикре розчарування на суді Божому, що це, що ми не помічали, чи що рахували, що було добром, раптом виявиться злом, правда? І тут нас чекають прикрі розчарування. Але все ж таки ми маємо сумління від Ducha Świętego, ми маємо głust, rozum, ми маємо doświad, ми маємо język i wucha, щоб rozmawiać між собою i konsultować się. My маємо odkrowienia Bożej doktryny, odkrowienia w Biblii, через від apostolskie, від prorocze. I маємо також Cerkwę Chrystową, która, karocie, маємо stylki tych resursów do jakoś wyważonej, zbalansowanej samoocinki, щоб сказав tak, більш-менш можна оцінити, чи я на доброму місці, чи не на доброму місці, більш-менш, чи я добре живу, чи ні. До кінця ні. Тому ніхто хай не стоїть занадто гордо перед піднесеною головою перед Господом, бо каже апостол Павло так, хоча сумління мене не звинувачує ані розум, ані церква, ані доктрина, в принципі, так мені здається, але Господь мій суддя. Це ще мене не забезпечує, що сумління мені оплески дає і мій розум, і церква, що мені оплески дає. Це мене ще не гарантує мені ще спасіння. Господь буде оцінювати. Можливо, чекає мене прикре розчарування, а можливо позитивне. Хто там знає?
Отже, і на завершення таке запитання, яке є стандартним, одразу скажу, але тим не менше воно, ну, чомусь цікавить і слухачів, і взагалі всіх, хто вважає себе християнами або навіть і не вважає. Да? Чому така думка відомого теолога і мислителя, дуже гарні він труди написав, Орігена,
думка про те, що наприкінці світу можуть спастися всі, в тому числі і нечистий, тобто це наука називається апокатастасіс, тобто поновлення всього, і він схиляється там на книгу «Діяння апостолів» 11 главу. Тобто те, що...
А що там написано в цій таємничій
там слово, главі? Слово «поновлення» відбудеться там наприкінці днів, певне там оновлення. І він з цього виводить цілу науку, з того, що це оновлення мається на увазі і оновлення духу. І значить, якщо духу, значить і сатана зможе спастися.
А це
якщо...
те 11-та?
Здається, 11-та глава книги «Діяння апостолів». Да.
«Діянь» чи «Откровення»?
Здається, що «Діянь». Да. Okay, okay. І ось там от він виводить цю теорію, але вона була на одному з соборів засуджена. Сказала, ні, все ж таки диявол, він прийняв конкретно взяту вже на себе постанову, і він уже точно буде в аду. Чому так вірить зараз церква і знає, що саме так не буде, що вони вже не покаються? На що схиляється в цьому плані наша віра?
Вогонь його не гасне, а робак його не дохне, там буде плач і скрегіт зубів. В цьому, в цих почуттєвих, трошки символічних образах Ісус хоче передати безмірну, безмежну, безмірну ненависть, скрегіт зубів і розпач, плач, а також казні, вогонь і черв. Цей крайовід, почуттєвий, емоційний крайовід, який описує Ісус в цих апокаліптичних кольорах, не дає нам підстав до будь-якої надії. No, не дає нам ніяких підстав. Тому що якби навіть великі були казні, але закінчиться, колись закінчиться війна, коли закінчиться війна, співає наш кохany океан Ельзовий. Якби ми знали, якби вони там знали, що закінчиться війна колись, то вони би співали цю пісню Вокарчука наліво направо в цьому пеклі. І не було би мови про не гасне, не дохне, не було би мови про скрегіт зубів і про плач. Замість скрегіту зубів було би усмішка хоча б в кутах уст. А да, може був плач з причини страждань нинішніх і через 100 років, через 1000, але все ж таки замість скрегіду зубів byłaby jakaś Monalizy usmiszka, bo usmiszka z obrazu Grinewalda z pokusy świętego Antonia Pustelnika. Він дьорганий бісами наліво, направо. Прекрасна, сюрреалістична, no, може не сюрреалістична, але прекрасна якась така файна плані, no właśnie w stylu Grinewalda, kartyna z pokusy świętego Antonia Jegypeckiego. Він дьорганий, тверзанний наліво, направо, а він в кут за бороду, mm-hmm. Хтось тягне, руку викручує, хтось там кусає його, там з 10 бісів жахливих, спотворених потвор його дьоргають, терзають. І слухайте, а він в кутах уст має усмішку. Чого? Бо колись закінчиться війна. Якщо так, то який скрегіт зубів? Яка ненависть на себе? Яка там ненависть на Бога? Яка ненависть на людей спасених, на братів і сестер? Ісус би сказав, там буде плач, але приємна хоча б в кутах уст усмішка. Не так сказав. Сказав скрегіт зубів.
Отже, ось я знайшов цей епізод. Це не 11 глава, а 3 дії апостолів. Що його небо, говориться в цій главі, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. От те відновлення, за це Оріген і зачепився, і розвив
цю... Котрий вірш? Котрий вірш?
21-й, 3 глава, 21-й вірш. Ось це з цього бере початок наука Орігена, відновлення всього в світі. Да, він каже, якщо відновлення всього в світі, значить і порядок також має бути відновлений, да, до того, як там нечистий відійшов і так далі, і тому подібне. 3 глава, 21-й вірш.
Да, я маю. Ну так, але це говориться про другий остаточний прихід Месії, тобто про парузію, і говориться про суд, і про говориться про нове небо і нову землю. Але откровення, тут Оріген забув, що докладно про цю саму подію говорить Ісус в Євангеліях. Матфія, кінцеві есхатологічні глави, дає праворуч, ліворуч баранки і козли, а також откровення, де смерть, дракон, лжепророк і імперії і зло буде кинуте, і смерть сама буде кинута до озера цього стекляного, чи там якогось вогняного, і це є смерть друга. Хто не справився, той піде на смерть другу. І там говориться, так що, пане Оригене, не можна, так, треба взяти цей стішок, який говорить про останній день і оновлення всього, і оженити його з откровенням, йолки-палки, придурочку ти один, і вженити його також в Матфія 24, і то ти собі можеш толкувати, як хочеш, а не, що ти виріжуєш сатанінськими ножницями стиха, як сектанти деякі роблять, і не дивлячись на інші стихи, будуєш теорію. Фу! Пливаю тепер по справедливості Божій в личко пана Оригена. Чому я можу так гніватися на нього? Бо його IQ перевищує моє, а таку дурницю плете. Фу! Фу!
Ух, отже, давайте тепер помолимося.
Ну, хай живе Оріген, він на небі, тож він був ревним християнином. Пане Оригене.
Да, давайте помолимося зараз.
Ну, власне, я тут продемонстрував вам, шановні панство, справедливість Божу, тобто скартав пана Оригена за дурницю, бо не використав він свого IQ і справедливо його плюнув на нього, бо проти доктрини церкви пішов, проти Христа пішов. Але з другого боку, ну, доцінив його труди, доцінив і поцілував його ще більш краті, ніж плюнув на нього. Також ось я, брат Петро, наслідуючи мого Бога, вам рекомендуючи, справедливість якось вженив в милосердя і закінчилося цим, що пан Оріген на небі, невідомо чи я там буду, понадіймося, що всі там будемо і тоді сам пан Оріген буде пливати на свою теорію на наших очах, але будемо пити тоді лимоняд і будемо матися добре. Натомість, слухайте, ми помолилися, там пан Сергій пустив нам Аве Регіна, Грація Плена, здається, чи щось такого.
Аве Марія.
Да. На початку то досить. Скільки можна молитися? Давайте я вам на кінець тільки скажу казочку про вчорашню святу Клару. Можна?
Можна.
Ось мої зустрічі зі святою Кларою. Їду колись машиною з братом Блажем, ще з одним братом, в напрямку на Яблуницю. Чудова погода, так як вчора у нас була тут в Красилові, сонце, десь це літко або червень, десь там може травень. Чудова погода. На ліво, на право пшениця, ще далі зелений ліс, золоте сонце як пшениця, блакитне небо. І я закінчую молитися, бо за кермом брат Григорій і брат Блажей там десь ззаду. Чи може на передній сідушці, не пам'ятаю. І я кажу, ой, якби нам сьогодні святу Клару, тож сьогодні її день, 11 серпня, зустріти. А вони починають сміятися з брата Петра і кажуть, о, ти дурний, ти завжди там ці свої містики плетеш. Я кажу, добре, плету. Виїжджаємо за поворот, слухайте, якраз там чорний асфальт, жирний слой, такий, як не буває майже в Україні. Хіба свіженький, ще не так давно оформлений, бо чорний, чорнесенький. А на ньому з-за поворота, на середині цієї сільської дороги, зліва пшениця, справа, пригадую також, на небо золоте сонце, зелений ліс, зліва, справа, трошки подалі, а по центрі цієї картини біла чапля. Малесенька, десь 30-40 сантиметрів, альбіноска, все біле, все біле, чапля, і стоїть. Ми затримали машину, десь, я знаю, 10 метрів перед нею, а вона стоїть. А я кажу, Клара, бо Кіара, Клара, італійською мовою, означає світла. Ну, так як наша світлана, мабуть, ясна. Я кажу, Клара. І вона почекала, ця чапля, і десь 30 секунд стояла там на одній ножці, до речі. Прекрасна, так близько, що ніколи не бачив. Малесенька. І вона стояла, а потім політила. Я кажу, бачите, Клара нас навідала. А брати далі не вірять. Приїхали ми до Яблуниці, там до Карітасу, там наш Карітас і отець Широкрадюк, владика, там має свій осередок церковний. І там сестри мешкають. І виходить до нас сестра. Я вітаюся, не знавши її раніше, питаю, а як вас звати, сестричка? А вона каже, Клара. Ось це була моя перша декілька років тому назад зустріч з Кларою. А вчора, слухайте, вчора у нас було одне там торжество, і, власне, одна з наших сестер, сестра Едита, просила святу Клару вчора, бо була велика спека у нас. І люди пішли на пустиню, і велика спека, стояче повітря, жара з неба лється потоками сухими. І сестра Едита, настоятельця мого тут згромадження, сестер Марії в Святому Дусі, каже до Клари, ну дай якогось доща, ну дай якогось доща. Правда, прийшла ввечері до монастиря нашого без парасольки, тобто не вірила, що буде дощ. Слухайте, після нашого торжества, а ми приймали до ордену нову сестру з Хорватії і з Болгарії родом, і така злива, така буря, таких блискавок я ніколи ще не бачив, таких звуків, таких громів, і такої зливно, прекрасно, і це всю ніч, і це, знаєте, я вчора побачив, як Клара відповіла, а це навіть не Клара відповіла, я побачив вчора волоси Клари і в цьому дощу, в цих струміннях дощу, зливи, побачив волоси Клари, а в цих блискавках я побачив її гарні погляди на нас, гарні очі. Ось на моїй зустрічі зі Святою Кларою декілька років тому назад і прямо вчора. Ось також вам милосердя Господнє, воно більше навіть, ніж справедливість Божа.
Ну, ось така казка. Амінь. Дякуємо отцю Петру Куркевичу за цю розповідь. За тиждень продовжимо цикл апофетичної теології з отцем Петром Куркевичем. Слава Ісусу Христу, Отче!
З Богом!